Radio Tev. Intervija tev.
9:14 minūtes šorīt Radio Tev ētrā mums ir telefonisks viesis, tas ir Sudden Light solists Andrejs Reinis Zitmans. Čau!
Čau!
Labrīt, čau!
Nu, klau, jauna dziesma, to mēs arī pēc brīža noklausīsimies. Izstāst pāris vārdos, ko ar jauno dziesmu gribas nodot klausītājiem? Kādu to vēstījumu esat iecerējuši?
Nu, jāsaka tā, ka šī jaunā dziesma ir tāds mēģinājums noķert sajūtu. Sajūta ir tā pirmā pavasara siltā diena, kad problēmas kaut kur pazūd un gribas ar to savu mīļo cilvēku vienkārši uzdejot, tāpat bez iemesla. Un es domāju, tas ir arī šīs dziesmas vēstījums, tāds vienkārši bez nosacījuma prieks, ko mēs vēlamies izdalīt arī klausītājiem.
Tāds kārtīgs pavasara vēstnes, pār pavasarīgām noskaņām vēstījums, arī tāds pavasarīgs forši uzdejot un forši cilvēku apkārt, bet kā ir visā šajā laikā vispār strādāt pie jauniem plāniem, pie jaunas mūzikas, nezinot to, kurā brīdī un kādā formā vispār to varēs varbūt nu, dzīvajā klausītājiem atskaņot?
Nu, jā, ar tiem plāniem jau ir tā kā ir, un šobrīd visi koncerti ir uz lielas jautājumzīmes, kas vispār kad varēs notikt, bet nu, mēs esam centušies to visu laiku pavērst tādā radošā gulsnē, un jā, mūsu top ir mūsu trešais albums, šis jau ir otrais singls, un nu jā, tas koncertī mums ļoti, ļoti pietrūkst, un mēs nevaram sagaidīt, kad šis viss murks, tā sacīt, būs beidzies. Un, nu jā, turpinam radoši strādāt.
Nu, manuprāt, zini kā, būs tā, kad mūziķiem, un es domāju, arī jums būs tā sakrājies, tā, tāds radošais, kad būs tāds, nu, grand, nu, 4-5 stundu koncerta programma, vai ne? Nu, tad izspēlēs.
Piecos cēlienos.
Ar pauzi. Tiekamies rīt pēc, jā.
Nu, forši. Nu, klau, paklausamies, ko tad esat sastrādājuši. Sudden Lights klusum Radio Tev ētrā šajā brīdī.
Ārā spēlēties bez somām un telefoniem asfalts bija klāts putekļiem sētnieks bija Kad uz manu pusi atkal nāksi uz manu pusi naksim.
Tie bija Sudden Lights ar klusumu, viņa jaunākais skaņdarbs. Visas līgavas droši vien šajā brīdī pieraksta šo dziesmu un grupas nosaukumu. Iespējams, ka varētu arī bieži vien izskanēt kā
kāzu
dziesma šogad. Izstāsti, tu ieminējies, par ko dziesma bija, par tādu kopā būšanu ar savu tuvāko cilvēku. Un dziesmas nosaukums klusums. Kāds tad tavuprāt ir vislabākais klusums?
Labs jautājums. Zini, kā es laikam teikšu, mans labākais klusums ir tāds metaforiskais klusums. Bieži vien pēc tāds grūts darba dienas stresājums iekāpt mašīnā un uz visu skaļāko uzslēgt kādu savu mīļu dziesmu. Tas ir mans klusums, atslēgties no tādiem metaforiskiem trokšņiem.
Labi, labi, man tad nākamais jautājums. Varbūt tāds nedaudz provocējošs, jā? Labi? Gatavojies.
Jā, labi, labi.
Tu un draugi iet pa pludmali, jā? Nu, teiksim, labākā kompānija ever, jā? Tavējie, visi tavējie.
Jā, jā, labi.
Vai jums līdzi ejot ir mazā tumbiņa, kas kaut ko atskaņo, vai jūs tomēr tā kā... Klusumā ejat gar jūru? Nu, ne klusumā, nu, taču ir jūra un viļņa un tā.
Nu, zinu, es laikam neesmu tas džeks, kurš iet ar tumbiņu pa ielu.
Nē,
es
tumbiņu čalis.
Es laikam tomēr klusumā gar jūriņu ar čarunām.
Forš.
Super.
Jā, jā.
Forš, paldies jums par super foršo skaņdēru. Tiešām ļoti skanīgs, patīkam klausīties. Un, nu, lai tad jums tikpat daudz vēl labi gabali top līdz jaunajam albumam.
Radio Tev. Intervija Tev.